Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 31 iyul juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz xotbordsini yo'ldosh orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Mulla Umarning o'limi haqidagi xabarlar ortidan Afg'onistondagi Taliban yangi rahbar tanladi. 2022 yilgi qishki Olimpiya o'yinlari Pekinda o'tadi.
Turkey increasingly realized that if it's not willing to do more in terms of fighting ISIS might be detrimental to Turkey's
Qo'shma Shtatlar Turkiyaning harbiy bazasidan foydalanishga, qo'shni Suriyada jangarilarning manzillarini bombardimon qilishga ruxsat oldi.
I wouldn't say that the average person living in Boise has a very broad base of knowledge about Uzbekistan. They might, you know where it is, know some things about the country.
Fazliddin Qurbonovning sudi qanday kechmoqda? Boise Idaho shtatidan mulohaza. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
To talk not only about the Iran nuclear deal, but also to talk about the regional issues writ large, and particularly to talk about Syria, ISIL.
Amerika davlat kotibi Jon Kerri bugun Yaqin Sharq va Janubi-Sharqiy Osiyo bo'ylab 5 kunlik safarga chiqadi. Maqsad iqtisodiy va xavfsizlik bobida aloqalarni mustahkamlab, Eron bilan erishilgan bitim atrofidagi xavotirlarni tinchlantirish. Amerika bosh diplomati Malayziya, Singapur, Vietnam, Misr va Qatarda bo'ladi. Kerrining Qohiraga safari Amerika va Misr orasi taranglashgan. Washington Misrda sobiq rahbar Muhammad Mursining tarafdorlari bosim ostida ekanidan norozi bir paytda o'tmoqda. Ikki davlat siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlikka doir masalalarni strategik muzokaralarda muhokama qilmoqchi. Qatarda bosh diplomat Kerri Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi a'zolari bilan gaplashadi va Eron yadro dasturi yuzasidan xavotirlarga barham berishga harakat qiladi. Afg'onistondagi toliblar bugun juma kuni Mulla Axtar Mansurni yangi rahbar etib tanladi. Guruhning asoschisi Mulla Umar og'ir xastalikdan o'lgani haqidagi xabarlar ketidan qabul qilingan qaror bu. Yangi rahbar Mulla Mansur avval Mulla Umarning qo'lida ishlagan va toliblarning siyosiy hamda harbiy ishlariga bosh bo'lgan. Mavlono Haybatulloh Oxunzoda va Mavlono Sirojiddin Haqqoniy uning yordamchilari etib tanlandi. Sirojiddin Haqqoniy uzoq yillar toliblarning ittifoqchisi Haqqoniy guruhini boshqarib keladi hamda tuzilma Pokistonning Shimoliy Vaziriston mintaqasida o'rnashib olgan. Guruh Afg'onistondagi koalitsiya va hukumatga uyushtirilgan qator xurujlar ortida turgani ma'lum. Mavlono Haybatulloh Oxunzoda esa Afg'onistonda toliblarning adliya tizimiga ko'z quloq bo'lgan. Garchi Taliban Mulla Mansurni yangi rahbar deya e'lon qilgan bo'lsa-da, Mulla Umarning katta o'g'li Mulla Yoqub bu lavozimga hanuz da'vo qilayotgani aytiladi. Mulla Umarning o'limi haqidagi xabar ortidan Pokiston, rasmiy Kobul va Taliblar o'rtasida tinchlik muzokaralari kechiktirilgan. Taliban asoschisi qachon vafot etganini Taliblar aytmayapti, lekin Afg'oniston hukumatining bildirishicha u 2 yil oldin Karachidagi kasalxonada o'ldi. Mulla 2001 yilda Qo'shma Shtatlar qo'shinlari Afg'onistonga bostirib kirganida Talibonni boshqargan edi. Isroil politsiyasining bildirishicha Yordan daryosining g'arbiy sohilida yahudi ekstremistlar sodir etgan yong'inda falastinlik go'dak nobud bo'lib, bir necha kishi jarohatlandi. Rasmiylar deydiki, Duma qishlog'idagi xonadon yoqib ketilib, devorga yahudi tilida yozib ketilgan. Isroil politsiyasi hujumchilarni qidiryapti. Falastin tomoni voqeada Isroilni ayblamoqda. Isroil hukumati hujumni tanqid qilmoqda.
The government of Israel unequivocally condemns this heinous crime, this act of terrorism, We will fight terrorism, we will defeat terrorism no matter who the perpetrators are.
Vahshiyona nafratomuz hujum bu, terrorizm bu. Isroil hukumati ijrochilar kim bo'lishidan qat'iy nazar terrorchilarni javobgarlikka tortadi, deydi hukumat so'zlovchisi Mark Regev. Isroillik ekstremistlar yillar davomida falastinliklar, isroillik arablar va hatto Isroil harbiy bazalariga hujumlar uyushtirib keladi. Bu bilan ular Isroil hukumatining Falastinga nisbatan xayrixoh siyosatiga qarshilik bildirmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainadagi mojaroda ishtiroki bois sanksiya bilan jazolangan rasmiylar va tashkilotlar ro'yxatida ro'yxatiga 26 kishini qo'shgan. Moliya vazirligining kecha payshanba kuni bildirishicha, ro'yxatda Rossiya qurol sektorining 2 firmasi, Ukrainada demokratik jarayonlar va institutlar ishiga to'g'anoq bo'lgan ukrainalik sobiq 4 mulozim, Qrimda portlar faoliyatini boshqaruvchi 5 kompaniyani ko'rish mumkin. Amerika rasmiylarining aytishicha, bu sanksiyalar Rossiyaga qo'yilgan amaldagi jazo choralarini mustahkamlaydi. Maxfiy hujjatlarni ommaga oshkor qilib tanilgan WikiLeaks sahifasi yaqinda e'lon qilgan yangi dokumentga ko'ra, Amerika Yaponiya hukumati va kompaniyalarini yashirincha kuzatgan. WikiLeaks bugun juma kuni 35 kompaniya, vazirlik va rasmiyning ro'yxatini chop etdi. Amerika Milliy xavfsizlik agentligi ularning ortidan josuslik qilgan. Kuzatuv 2006-yildan beri amalga oshirib kelingan, maxfiy ma'lumot Avstraliya, Britaniya, Kanada va Yangi Zelandiya razvedkasiga ham taqdim etilgan. Qo'shma Shtatlar va Yaponiya 2-chi jahon urushi tugaganidan beri ittifoqchilar hisoblanib keladi. Tokiodan hozircha bu yangilikka munosabat yo'q. O'tgan yilning yozida WikiLeaks e'lon qilgan hujjatlarga qaraganda, Amerika Fransiyaning 3 prezidentini zimdan kuzatgan, undan oldin esa Qo'shma Shtatlar Milliy xavfsizlik agentligi Germaniya kansleri Angela Merkelning shaxsiy telefonini yashirincha eshitib borgani ayon bo'lgan edi.
Has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing.
Xalqaro Olimpiya qo'mitasi 2022 yilgi qishki xalqaro musobaqani Pekinda o'tkazishga qaror qildi. Boshqa da'vogar Qozog'istonning Olmaota shahri edi. Pekin 2008 yilgi Olimpiadaga ham mezbon bo'lgan va bor infratuzilmasini endigi o'yinlarda ham qo'llamoqchi. Qozog'iston shu paytgacha birorta xalqaro Olimpiya musobaqalariga mezbon bo'lgan emas.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Xabarlarimizni internetda ham tinglasangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org. Dasturimiz davomidagi mavzular. Amerika Turkiyadagi harbiy bazadan foydalanishga ruxsat oldi. Qo'shni Suriyada jangarilarni bombardimon qiladi. Idaho shtati. Fazliddin Qurbonovning sudi qanday kechyapti? Kaliforniyaning Los-Anjeles shahrida maxsus olimpiada o'tmoqda. Shu to'qinda qoling. Turkiya Islomiy davlat jangarilarga qarshi kurashda Amerika bilan hamkorlikni oshirmoqda. Xususan Qo'shma Shtatlar Injirlik harbiy aviabazasidan foydalanishi mumkin bo'ladi. Baza Suriya chegarasiga yaqin. Amerika samolyotlari uchun masofa qisqaradi va harbiy amaliyot yengillashadi. Lekin bazadan foydalanish xususida Anqara va Vashington kelisha olmayotgan ayrim masalalar bor. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Anqaraning Injirlik harbiy havo bazasini AQSh samolyotlari uchun ochish qarori Islomiy davlatga qarshi kurashda muhim qadam deydi AQSh rasmiylaridan biri. Injirlik Adana shahri yaqinida Suriya chegarasidan 110 km narida joylashgan. Demak, shu kungacha Bahrayn va Iordaniyadagi aviabazalar hamda Fors ko'rfazidagi avianosetslardan havoga ko'tarilayotgan AQSh samolyotlari manzilga endi tezroq yetadi. Islomiy davlat va Assad rejimiga qarshi kurash usullariga farqli yondashuv tufayli AQSh bilan oylab bahslashib kelgan Anqara Vashingtonning injirlik bazasidan foydalanish iltimosini qondirmay kelayotgan edi. Bazaning AQSh uchun ochilishi ikki tomonlama aloqalarni yaxshilashga yordam beradi, deydi Al Monitor veb sahifasi jurnalisti Qadir Gursel.
It's important because it's a major step forward for Turkey. To be considered as a full-fledged member of
Turkiya bu bilan Islomiy davlatga qarshi xalqaro koalitsiyaning to'laqonli a'zosiga aylandi. Bu juda muhim qadam, dedi Gursel. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'onning aytishicha, AQSh bazadan o'zaro kelishilgan tartibda foydalanadi va baza kengaytirilmaydi. Harbiy inshootning qanday maqsadlarda ishlatilishi yuzasidan tomonlar turlicha tasavvurda ekani ayon bo'ldi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirbining aytishicha, Injirlik aviabazasi Suriya demokratik ittifoq partiyasining Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan kurd jangchilarini qo'llab-quvvatlashda qo'l keladi. Biroq Turkiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Tanju Bilgichga ko'ra esa, AQSh bilan shartnomada kurd jangchilariga madad berish ko'zda tutilmagan. Anqara Demokratik Ittifoq partiyasini Turkiyada faoliyatda man etilgan Kurdiston ishchilar partiyasi, ya'ni PKKning bir bo'lagi sifatida ko'radi. PKK 30 yildan beri Turkiya hukumati bilan kurdlar mustaqilligi uchun kurashib keladi. AQSh va Yevropa Ittifoqi uni terrorchi tashkilot deb belgilagan. Demokratik Ittifoq partiyasi AQSh harbiy havo kuchlari yordamida Islomiy davlat ustidan qator g'alabalarni qo'lga kiritdi. Suriyaning Turkiya bilan chegaradosh hududining yarmini hozir shu kurd qismlari nazorat qiladi. Bryusseldagi Carnegie institutida turkiyalik tahlilchi Sinan Ulgenning aytishicha, Anqara AQShga injirlikni suriyalik kurdlarga yordam berish uchun emas, balki ularni nazorat qilish uchun bergan.
Turkey increasingly realized that if it's not willing to do more in terms of fighting ISIS might be detrimental.
Turkiya Islomiy davlatga qarshi kampaniyadan geosiyosiy maqsadda o'z milliy manfaatlari yo'lida foydalanishi mumkinligini anglamoqda. Anqara suriyalik kurdlarning kattaroq hududlarni egallashini istamaydi, dedi Ulgen. Tahlilchilarga ko'ra, Injirlik aviabazasi bo'yicha tomonlar o'rtasida aniq belgilangan shartnoma bo'lmas ekan, AQSh va Turkiya o'rtasida munozara hal bo'lmaydi. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
2013-yilning may oyida Idaho shtatining Boise shahrida o'z uyida hibsga olingan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov 3 haftadirki sud qilinyapti. Unga terrorizmni qo'llab-quvvatlaganlik, xususan O'zbekiston Islomiy harakatidek ekstremist guruhga moddiy yordam berishga uringanlik aybi qo'yilgan. Qurbonov shuningdek, ommaviy qirg'in quroli, xususan portlovchi moddalar yaratishga harakat qilganlikda ayblanyapti. Nabahor Imanova jarayonni kuzatmoqda. Tafsilotlar uchun hozir hamkasbimga murojaat qilsak.
Rahmat Nasiba. Sudda so'zlayotgan guvohlarning aytishicha, Qurbonov mahalliy park va harbiy bazalarga hujumlar rejalagan, Amerikani dushman deb hisoblagan va odamlarning yoppasiga qirishni maqsad deb bilgan. 32 yoshli Qurbonovning himoyachilari albatta buni inkor etadi. Sudlanuvchiga qarshi yig'ilgan va bugun dalil isbot sifatida ko'rsatilayotgan ma'lumotlar xolis emas, ularning aytishicha va bu shaxsni yaqindan kuzatgan federal agentlar hammasini sahnalashtirgan deb bildirmoqda uning advokati Charles Peterson. Uningcha, federal qidiruv byurosi ko'plab xatolarga yo'l qo'ygan, Qurbonov huquqlari o'qib berilmay turib so'roq qilingan, Yuta shtatidagi, ya'ni qo'shni mintaqadagi ayblov haqida xabardor qilinmagan va mahbus himoyachi bilan o'z vaqtida ta'minlanmagan. Qurbonov AQSh adliya tizimi haqida bilmasligiga ko'z yumilgan, dedi advokati. Aksincha, bu holat suiiste'mol qilingan, dedi u. Himoyachining asosiy iddaosi shuki, Qurbonov terrorizm va terrorist guruhlar haqida faqat gapirgan xolos, amalda biror real qadam tashlamagan, ya'ni jinoiy ishga qo'l urmagan.
He listens to the proceedings through a interpreter. They translate what's going on into, I believe, Uzbek and Russian, the languages that are used. So usually during the trial he's, you know, sitting quietly and listening through his
Sudni yaqindan yoritayotgan mahalliy jurnalist Boise shahridagi KTVB kanali muxbiri Keti Terun Amerika ovoziga jarayonni tasvirlab berar ekan, Qurbonov tarjimon orqali muhokamani tinglab o'tiribdi deydi. Ayblanuvchining o'zi kechga tushdan keyin kutilmaganda so'zlab o'zini oqlashga uringan. Jarayon bugun ham davom etishi kutilmoqda. Qurbonov o'zini begunoh, qiziquvchan, yangi mamlakatda yangi hayot boshlashga qiynalgan, mezbon jamiyat tomonidan noto'g'ri tushunilgan muhojir sifatida tasvirlab bermoqda deya hikoya qiladi Keti Terun. Aytish kerak, Qurbonov tarjimon orqali muhokamani tinglab o'tiribdi, yuqorida aytganimizdek, va advokatidan boshqa hech kim bilan gaplashmayapti. Sud zaliga kameralar kiritilmaydi, mahkamani elektron holda to'g'ridan to'g'ri yoritish cheklangan.
Well, I guess what the prosecution is alleging in this case is that Fazlullin and Kurbanov was trying to send support to the Islamic movement of Uzbekistan, which is designated a terrorist group.
Mahalliy jurnalist Keti Teruning bizga aytishicha, qoraluvchi tomonning pozitsiyasi qat'iy. Fazliddin Qurbonov terror tashkiloti hisoblanmish O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bilan Skype orqali video muloqot qilgan, ularga pul va kompyuter programmalar va'da qilingan deyilyapti. Prokuratura yana shuni ham bayon etyaptiki, Qurbonov AQShga qarshi xurujlar rejalagan, portlovchi moddalar yasash harakatida bo'lgan, ayblanuvchining uyidan buning uchun zarur narsalar chiqqan. Guvohlik ko'rsatmasi berganlarga ko'ra, Qurbonov nafaqat Boise, ya'ni Idaho shtatida, balki Texas va Nyu-York shtatlarida ham hujumlar qilmoqchi ekani haqida boshqalarga aytgan. Himoyachilar esa buning aksini qayd etmoqda. Qurbonov hech kimga hech qachon jiddiy tahdid solmagan, quruq gapi uchun sudlanmoqda degan pozitsiyada turishibdi. Yuk mashinasi haydab, bundan oldin mahalliy ustaxonada ishlagan Qurbonov halol mehnat qilib, tirikchilik qilib yurgan, yosh oilasini boqqan, oddiy muhojir bo'lgan deya tasvirlanmoqda. U Amerikaga siyosiy boshpana olib kelgan, vatanda erkin e'tiqod qila olmasligidan noligan.
The defense's main argument has been that this is a man who didn't have any, you know, any plans to do to I guess carry out any sort of a terror attack at all. That he was all talk and basically no action.
Sudni bevosita kuzatib o'tirgan jurnalistning hikoya qilishicha, advokat Charles Peterson Qurbonov Amerika jamiyatiga moslashishga qiynalgan demoqda. Til bilmagan, ish topa olmay yurgan, yosh bolasi, xotini, kasalmand ota-onasi va singlisi ham ancha azob tortgan. Sudda ta'kidlanishicha, Amerikaga 2009-yilda nasroniyligini da'vo qilib kelgan Qurbonov bu yerda islomga kirib dindorlashgan. Bugun esa qizig'i shundaki, uni o'ziga xos mujohid deya tasvirlashmoqda. Mana shu sudda Qurbonov hibsga olingan uchun biror jinoyatda ayblanmagan, aytish kerak, qamalmagan, tez haydagani uchun 2 bor jarimaga tortilgan ekan xolos. O'zbekistondagi vaziyat, din va siyosat haqida sudda ko'rsatmalar berilsa-da, omma, mahalliy jamoatchilik u yerda ayblanuvchining vatani haqida keng tasavvurga ega emas. Mahalliy jurnalist Keti Terun bizga bu haqda gapirib berdi.
Maybe, and I don't want to speak for everyone in town, but I think most people do not have a large base of knowledge about Uzbekistan. I can say just for me personally, I knew
Hamaning nomidan gapirmayman albatta, deydi muxbir, lekin men o'zim bu ishgacha O'zbekiston haqida juda oz bilar edim. Boise shahrida odamlar bu mamlakat haqida eshitgan bo'lishi mumkin, kartadan balki topib berishar, biroq qanday tuzum hukmron ekani tarixi haqida deyarli ko'p narsa bilishmaydi, deydi jurnalist.
It got a lot more attention, I believe, when he was first arrested. Now that it's going through the trial, I think there will be some interest in the outcome, but the gallery isn't packed.
Qurbonov 2 yil oldin hibsga olinganida bu xabar keng muhokama qilingan, Boise ahli orasida katta qiziqish uyg'otgan edi, dedi Keti Terun. Ammo bugunga kelib jamoatchilik sud jarayonini hayajon bilan kuzatmoqda deya olmaymiz. Mahalliy ommaviy axborot vositalari tabiiyki vaziyatni, jarayonni yoritayapti. Boise aytish joiz Amerika shimol-sharqidagi yirik shaharlardan biri, Idaho shtati poytaxti, aholisi 205 ming atrofida, go'zal tabiat ega qishloq xo'jaligi bilan tanilgan osuda bir hudud. Boyzi madaniy jihatdan tobora boy borayotgan shahar hisoblanadi, lekin Aydahoning boshqa qismlari singari u yerda ham asosan oq tanlilar yashaydi. Qurbonovning ishi balki bugun yakunlanadi, balki kelasi hafta boshida aybdor deb topilgan taqdirda uzoq yillik qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Nasiba, O'zbekiston hukumati bu ish yuzasidan biror rasmiy munosabat bildirmagan. Niyatimiz balki yaqin kunlarda Qurbonovning advokati balki o'zi bilan gaplashish.
Rahmat Navbahor, dasturimiz davom etadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washington ertalab soat 11 dan 21 daqiqa o'tyapti. Dasturimiz davom etadi. Kaliforniyaning Los Angeles shahrida o'tayotgan maxsus olimpiadada 165 davlatdan sportchilar qatnashyapti. Dunyo bo'ylab aqlan zaif odamlar uchun xalqaro musobaqada qatnashish imkoni bu. Turnir ayni paytda yangi do'stlar orttirish imkoni hamdir. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
۲۵ sport turi bo'yicha 6500 odam bellashmoqda. Ularning ko'pi professional sportchilardek, deydi irlandiyalik qatnashchining onasi. Ajoyib o'yinlar, hammasi zo'r o'tyapti, juda yaxshi uyushtirilgan, deydi u. Papua Yangi Gvineyalik ona esa yurtidan 6 sportchi qatnashayotganini faxr bilan tilga oladi.
In a new place, new experience, new challenge.
Yangi joy, yangi tajriba va sinovlarni ko'ryapmiz. Ajoyib, deydi u. Bu yerda madaniyatlar almashinuvi ham ro'y bermoqda. Maxsus olimpiadaning sog'lom sportchilari dasturi orqali tibbiy ko'rik, xususan jismoniy terapiya ham taqdim etilmoqda.
Getting them glasses, shoes.
Ularga ko'zoynaklar, oyoq kiyim va eshitish moslamalarini beryapmiz. Maqsad ularning imkoniyatlarini yanada oshirish, deydi dastur tashkilotchilaridan biri. Musobaqalar shahar bo'ylab turli joylarda, xususan Janubiy Kaliforniya universitetida o'tkazilmoqda. 2015-yilgi maxsus olimpiya o'yinlarida qatnashayotganimdan xursandman. Bu juda sharafli, deydi sportchilardan biri. Musobaqalar yakshanbagacha davom etadi. Ishtirokchilar ayni paytda o'z mahoratlarini ko'rsatish hamda yangi do'stlar orttirish bilan band. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Amerika davlat kotibi Jon Kerri bugun Yaqin Sharq va Janubi Sharqiy Osiyo bo'ylab 5 kunlik safarga chiqadi. Maqsad iqtisodiyot va xavfsizlik bobida aloqalarni mustahkamlash, Eron bilan erishilgan bitim atrofidagi xavotirlarni tinchlantirish. Amerika bosh diplomati Malayziya, Singapur, Vyetnam, Misr va Qatarda bo'ladi. Kerrining Qohiraga safari Amerika va Misr orasi taranglashgan. Washington Misrda sobiq rahbar Muhammad Mursining tarafdorlari bosim ostida ekanidan norozi bir paytda o'tyapti. Ikki davlat siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlikka doir masalalarni strategik muzokaralarda muhokama qilmoqchi. Qatarda bosh diplomat Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashi a'zolari bilan gaplashadi va Eron yadro dasturi yuzasidan xavotirlarga barham berishga harakat qiladi. Afg'onistondagi toliblar bugun juma kuni Mulla Axtar Mansurni yangi rahbar etib tanladi. Guruhning asoschisi Mulla Umar og'ir xastalikdan o'lgani haqidagi xabarlar ketidan qabul qilingan qaror bu. Yangi rahbar Mulla Mansur avval Mulla Umarning qo'lida ishlagan va toliblarning siyosiy hamda harbiy ishlariga bosh bo'lgan. Mavlono Haybatullo Xinzoda va Mavlono Sirojiddin Haqqoniy uning yordamchilari etib tanlandi. Sirojiddin Haqqoniy uzoq yillar toliblarning ittifoqchisi Haqqoniy guruhini boshqarib keladi va tuzilma Pokistonning Shimoliy Vaziriston mintaqasida o'rnashib olgan. Guruh Afg'onistondagi koalitsiya va hukumatga qarshi uyushtirilgan qator xurujlar ortida turgani ma'lum. Mavlono Haybatullo Xinzoda esa Afg'onistonda toliblarning adliya tizimiga ko'z quloq bo'lgan. Garchi Taliban Mulla Mansurni yangi rahbar deya e'lon qilgan bo'lsa-da, Mulla Umarning katta o'g'li Mulla Yoqub bu lavozimga hanuz da'vo qilayotgani aytiladi. Mulla Umarning o'limi haqidagi xabar ortidan Pokiston, Afg'oniston va toliblar o'rtasida tinchlik muzokaralari kechiktirildi. Taliban asoschisi qachon vafot etganini toliblar aytmayapti, lekin Afg'oniston hukumatining bildirishicha, u 2 yil oldin Karachidagi kasalxonada o'ldi. Mulla Umar 2001-yilda Amerika qo'shinlari Afg'onistonga bostirib kirganida Talibonni boshqargan edi. Isroil politsiyasining bildirishicha Yordan daryosining g'arbiy sohilida yahudiy ekstremistlar sodir etgan yong'inda falastinlik go'dak nobud bo'lib, bir necha kishi jarohatlandi. Rasmiylar deydiki, Duma qishlog'idagi xonadon yoqib ketilib, devorga yahudiy tilida yozib ketildi. Isroil politsiyasi hujumchilarni qidiryapti. Falastin tomoni voqeada Isroilni ayblaydi. Isroil hukumati hujumni tanqid qilmoqda. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainadagi mojaroda ishtiroki bois sanksiya bilan jazolangan rasmiylar va tashkilotlar ro'yxatiga 26 kishini qo'shdi. Moliya vazirligining kecha payshanba kuni bildirishicha ro'yxatda Rossiya qurol sektorining 2 firmasi, Ukrainada demokratik jarayonlar va institutlar ishiga to'g'anoq bo'lgan ukrainalik sobiq 4 mulozim, Qrimda portlar faoliyatini boshqaruvchi 5 kompaniyani ko'rish mumkin. Amerika rasmiylarining aytishicha, bu sanksiyalar Rossiyaga qo'yilgan amaldagi jazo choralarini mustahkamlaydi. Maxfiy hujjatlarni ommaga oshkor qilib tanilgan WikiLeaks sahifasi yaqinda e'lon qilgan yangi dokumentga ko'ra, Amerika Yaponiya hukumati va kompaniyalarini yashirincha kuzatgan. WikiLeaks bugun juma kuni 35 kompaniya, vazirlik va rasmiyning ro'yxatini e'lon qildi. Amerika Milliy xavfsizlik agentligi ularning ortidan josuslik qilgan. Kuzatuv 2006-yildan beri amalga oshirib kelingan maxfiy ma'lumot Avstraliya, Britaniya, Kanada va Yangi Zelandiya razvedkasiga ham ulashilgan. Qo'shma Shtatlar va Yaponiya 2-chi jahon urushi tugaganidan beri ittifoqchilar hisoblanadi. Tokiodan hozircha munosabat yo'q. O'tgan yilning yozida WikiLeaks e'lon qilgan hujjatlarga ko'ra, Amerika Fransiyaning 3 prezidentini zimdan kuzatib borgan, undan oldin esa Qo'shma Shtatlar Milliy xavfsizlik agentligi Germaniya kansleri Angela Merkelning shaxsiy telefonini yashirincha eshitib borgani ayon bo'lgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi 2022-yilgi qishki xalqaro musobaqani Pekinda o'tkazishga qaror qildi. Boshqa da'vogar Qozog'istonning Olmaota shahri edi. Pekin 2008-yilgi Olimpiadaga ham mezbon bo'lgan va bor infratuzilmasini endigi o'yinlarda ham qo'llamoqchi. Qozog'iston shu paytgacha birorta xalqaro Olimpiya musobaqalariga mezbon bo'lgan emas. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.